Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 26 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып Казанда алган тәэсирләрен барлый, һәм лидер булмауына борчыла. Хатын-кызлар форумына үзгәрешләр кирәк. Актаныш баш авылы җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Фазлыева белән сөйләштек. Безнең архив тапшыруда 1941 елда Финляндиягә алып китилгән татар тоткыннарының язмышы турында сөйләрбез. Тапшыру беренче тапкыр эфирга 10 ел элек чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Россия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600ләп делегат катнашты. Быелгы җыен Мөхлисә Бубинның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигары астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде, диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше чигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиблар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да. Алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матурлык та кызыксындыра. Кейәүгә чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр башлый. Быелгы форумда кул эшләре остаханәләре күпләр яшады. Үзе инде чигеп утырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗәкүл, Ирмеш, Актаныш баш һәм Шигән авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтле эштәлекле иде, шул хәтле менә экскурсиялар, шул хәтле күп әйбер, күп фикерләр тут, сабыр бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны, аларның воспитаниесеннән дипулеймен мин.
Ә нинди начар фикер?
Шухатлык тәрбиясе, шухатлык тә начар фикерле кешеләр булды анда, конечно, ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис иттем мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, күрделәр бөтенләй бернәрсә, һәрберебез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы, например, менә булды бит, чыгышлар, нидә, Галискар Камалда.
Әйе.
Шул чыгышлардан соң, анда чыгышлар вакытында чыгыш ясаучылар өйрәттеләр ниләр чигү турында, например, кулялыклар чигү турында, сәбәп ясау турында. Бу бит инде бөтен кешедә белә торган әйбер түгел. Белгән очракта да улай бер не ул жизни не может, не все могут принимать. Алар просто тәкъдим итәләр, ни өчен менә китапханәләр беткән теманы күтәрмиләр. Ну бит инде ул бит инде ул китапханәләр бетү темасы хатын-кызлар форумында күтәрелә торган әйбер түгел дип санаймын мин, например, үзем. Аны конгресста кирәк андый проблемаларны. А булар инде то ли аңламадылар бу тематиканы, нәрсәгә җыелганнарын, мәҗбүри китерткән кешеләр кебек түгел мин ул кешеләрне.
Менә аңлавымча бит инде сез җитәкче кеше, мә җитәкче хатын-кыз, ничә ел эшлисез сез? Председатель.
5 ел була мен октябрьдә. 5 ел була.
Менә сөйләгез әле шигез турында. Сезнең бит инде менә шигеп утырырга инде вакытыгыз юктыр дип уйлыйм мен бит.
Юк, аңсына вакыт түгел, ике баланы үстерергә дә вакытым юк. Менә бит әйтәм.
Бу ике бала, балаларыгызга ничә яш?
Ике кызым бар, берсенә 7 яш тула, берсенә 12 яш тула.
Менә көндәлек иртә белән торасың, нишлисең менә?
Көн саен бер яңалык бездә. Яңа эш, яңа фикерләр, яңа суматушный день. Һәр көн саен безнең җәйге сезоны инде ул безнең как обычно төн караңгы төндә кайтып кереш. Кыш көне без документация белән утырабыз. Обычный документация белән бөтен тере җәй көне җитешмәгән документ оборот безнең кышка кала инде. Ә менә җәй көннәрдә без шул инде чисталык, никойлыгы объявлятеләр инде. Ул инде ике айлыкка гына сузылмый, ул ел буена объявляться белә. Шул чисталык буенча бөтен документ оборот, от и до, ул постановлениелар, ул решениелар, ул, например, ташланык ихаталарны бесхозныйдан чыгару, суд эшләре, бай эшләре.
Ничә хуҗалык менә сез, сезнең карамакта булган?
18, 4 авыл карый безгә. Кәҗәкүл, Кәҗәкүл авылы, Ирмеш авылы, Актаныш баш үзе һәм Чигән авылы. Булар инде безнең су территориясендә зона затопления да урнашкан авыллар ишесе. Актаныш баш кына безнең өстә Актаныш өстендә урнашкан. Калганнары гел зона затопления да. Гел су буйлары шундый матур территория, табигате шундый матур.
Әнисе колхозда икътисадчы булып эшләгән Лилияның үз кызлары да балачактан ук чыныккан. Аларның әниләре дә яз җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә. Кыш айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадрия рәисенең эше. Кадрия рәисенең воспитаниесе, Кадрия рәисен эшләдем. Иң эшене Кадрия рәисенең белән башладым. Секретаре булып башладым мин аның эшен. Үземне белә белгәннән бері үземнең икенче әнием кебек итеп хис итәм. Шул хәтле хөрмәт итәм, шул хәтле яратам. Минем аңа кереп бетермәслек рәхмәт ним. Һәм менә ул мине кертте шулына. Әниемә тудырган өчен рәхмәт әйтәм, аны минем мине эшкә өйрәткән өчен рәхмәт әйтәм, икенче әнием буларак. Әни тоже главный бухгалтер, экономист булып эшләде колхозда, мәңге кайтып кермәдек, күрмәдек без аны әнине. Кем кызлары дип сорагач, әти кызлары диядрик, бәлки вакытта әнине күрмәдек. Шуңа да теге ответственность ди үземне үзем эшләтү, ашату безнең бәләкәйдән бирле килгән.
Ә үз кызларыңны ничек үстерәсең?
Самостоятельный. Менә 12 яшьлек кызым үзе карап үстерә. Мин кайтып кергәндә юк, башым сиңмәде. Шул бәләкәйдән бирле бәләкәй кызымны әни иттереп куйдым инде бәләкәйдән.
Ә ирең өйдә булышучы бармы?
Юк, минем аерылган. Әтием исән түгел минем, әнием аерым. Ойрым яши, Ермеш авылында яши, мин үзем квартира белән яшәймен.
Җитәкче эшеңдә менә ул хатын-кыз шундый яш булдыра алмый дигән берәр ирләр яисә хатын-кызлар аяк чалган очраклар булдымы?
Андый очраклар һәр вакытта, һәр минутта кебек.
Бар.
Алар күп инде андый очраклар алып, конечно. Эшләгән вакытта, эшли башлаган вакытта авыр иде, яш кеше буларак. Яш кеше итәләре.
Татар хатын-кызлары арасында шундый көчле, ниндидер идеал хатын-кызларны әйтә аласыңмы? Менә бәлки синең...
Юк, әйтә алмыйммын. Единственный кадр рәисенә мин аны кушагынам. Октаныштан киткәч, Октаныш бушап калды. Аны мин генә әйтмәймен, бөтен район әйтәләчәк. Кемгә шалтыратсагыз да. Кадр рәисенә самый минем идеалым.
Менә шушындый форумда әйтик киләсе елга. Аерым менә синең кебек эшкуар җитәкче хатын-кызлар өчен аерым секция булып, сез бер-берегезне танып, ярдәмләшеп эшләргә шундый булса киңәш яисә тәкъдимең бармы шундый мисал өчен?
Ой, вообще әйбәт була.
Алайса, синең дә шундый теләгең бар инде дисең, әмә бит эшкуарлар.
Конечно, бик интересно булыр иде аны очрашулар.
Татар хатын-кызларына лидер җитми. Лидерлар берничә булса тагын да яхшырак булыр иде. Быелгы форумда катнашкан танышларының берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзия апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Бүген сезгә Карелиядә Финляндия шигенә якын урнашкан бер авылдан 1941 елда фин хәрбиләре алып киткән 79 цивил татар һәм башкаларның язмышы турында сөйләмәкчебез. Олы яшьтәге бу кешеләрнең кайберләре әле дә исән. Язмыш шуклыгы дигәндәй, тоткынлыкка эләккән бу татарлар Финляндиядәге милләттәшләребез аркасында исән кала. Без әлеге вакытта Казанда яшәүче Гәлләм кызы Рәхилә белән, шулай ук Финляндиядә Ервенпәдә яшәүче 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның гаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Казан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйк.
Без тора идек Карелофинский СССРдә, шакрым ярым фин границасыннан. Мартелло дигән җирдә. Без 79 кеше идек сугыш алдыннан. Сугыш башланыр алдыннан бөтен ирләрне алдылар сугышка. Калдылар 18 олылар и бүтәннәре бала. 79 кеше идек. 5 июльдә килделәр фин солдатлары. 5 июльдә 41 елда. Фин солдатлары килделәр, безнең шул торган җиргә дә әйтәләр, сезне бүтән җиргә күчерәбез. Чыгыгыз урамга, әйберләрегезне алыгыз. Анда җәй көне кызу чак, нәрсә аласың инде, нәрсә алган, алдылар да шунда, чыктык киттек, аннары безне автоматчиклар белән урман аша алып бардылар, бардылар да, икенче авылга барып җиткәчтән, шунда керттеләр, школлар, сарайлар кайсы, ирләрне айрым, хатын-кызларны, балаларны айрым ит, ике якка нитеп керттеләр, шунда тырдык без, бер җигерме көн, анда теге икмәк өлгергән иде инде, шул икмәкләрне җыештырып, шунда тырдык, аннары инде яңадан безне бераз куып бардылар да, военный машиналарга утырттылар да, станциягә килделәр. Станциядә килеп җиткәчтән поездларга тиәделәр дә, алып киттеләр Финляндия җиренә. Тавитте дигән концлагер бар иде анда, шунда безне илтеп яптылар инде. Балаларны да, хатын-кызларны да барысында. Но без әниләр белән әтиләр белән аермадылар. Менә теге караватлар эш катлы тактадан ясаган нарылар, шунда тырдык инде без. Көзгә таба шул 42-нче елда бар, 41-нче елны актыгына хәтле без шунда яшәдек инде. Бик начар ашаталар иде, шешенделәр күбесе ачлыктан. Безнең әни үзе ашамыйча балаларына дип биреп, үзе бик каты шешенгән иде. Ул безнең бик укымышлы кеше иде, биш вакыт намазын калдырмый торган. Аннары 42-нче елның шул җәендә рәкме, ил көзгә табамы, фин татарлары килделәр. Бер 6-8 кеше иде алар. Хызрат абзый бар иде, Наим Садыйкның әтисе бар иде, аннары Ызын Абдулхак дигәннәре ул бар иде. Бүтәннәрен исемдә юк инде, 1-8 кеше килделәр дә, барсын безнең хәлләрне, ниләрне нитеп нитләр. Аннары сорадылар, сезнең арада дин тотучы бармы? Без әйттек, ну әйткәннәр инде, мин кечкенә идем, 4 яшь тирәсе иде миңа. Минем әнин әйткәннәр ул укымышлы дип, аның белән килеп сөйләшкәннәр инде. И алар килгәчтән инде безгә бераз җиңелрәк булды. Алар финнәр белән сөйләшеп, мә акча биреп, ничектер инде балаларга берәр кружка сөт бирә башладылар. Анда хәтле инде без хәлебез беткән, чистый. Безнең генә түгел, анда бүтән урыс балалары да бар, аларга да бирә башладылар. Сөтфайтер без анда бераз инде хәл ала башладык. Аннары 42-нче елның актыгына таба инде берәм-берәм алып китә башладылар безне үзләренә торырга. Кайсын асрау итеп алганнар инде нелерне, яшьлекләрне, бер 15-16-17 яшьлекләрне. Кайсын балага алган шикелле итеп ниткәннәр, кыягызлар ясатканнар, шулай итеп алдылар. Аннары 42-нче елның шук кезгә таба, кышка таба актыкларны алып киттеләр. Алып киттеләр, безне ашаттылар, эчерттеләр. Без инде барыбызда авыру идек күбесе, лечить иттеләр, анда дәвалаттылар. Шулай итеп безне шундый әче сугыш вакытлары үзләренең дә карточкалар белән генә әйтәләр бит сугыш вакытында. Алай булса да үзләреннән авызларына өзеп, безне ашатып, эшертеп, безне киендереп, шулай итеп әче үлемнән алып калдылар. Ул кешеләргә без бик рәхмәтебез зур. Бер дә дагаларында калдырмыйбыз. Аннары мен исемдә безне китерделәр Зөһур абыйның өендә, по-моему. Ярбенбәгә китерделәр, беренче килгәне минем исемдә. Фатма тутай мине жәлли күрәсен, зур күз теге, сәңгәр күз, ак шәш, и бик ябык бала инде. Ул мине кышаклы үбә, акыллы ди. И бер кашык мамы буткасы салды да, анда бер кашык кесәл салды да, шуны мин жыттым да җибәрдем. Ишемнән генә уйлыйм, и Ходаем мәйтәм, бу апа шундый яхшы иде, бик әз генә бирде саран икән дип. Күп ашарга ярамаган, беренче ап киткәннәрне күп итеп ашатканнар да, начар булган хәлләре. Аларны кайсы берсе больницага барып, шунда больницада берәр атна ятып чыкканнар. Без инде күп ашап начар булмасын дип, безне шулай әз ашаталар икән. Бер атна буенча шулай без әкертен-әкертен күбрәк бирәр, берәр сәгатьтән, сәгать ярымнан шулай ашата-ашата кешеләрне әкерттеләр. Шуңа күрә ул халыкка безнең бик каты сәламебез, аннары менә бу ел Алла бирган булса, Казаныбызга 1000 ел тула. Без аларны монда килә торган кем Фәридә, там ниләрне, Наимнарны, кемнәр киләсе, шуларны монда чакырып кунак итмәкче булабыз, әгәр дә нитсә Алла бирсә килә алсалар. Аннары бер дә дагабыздан калдырмыйбыз. Без 78-нче елны иптәшем белән турист булып барган иганда, Фәридәне дә күрдек, Хәзиләне дә күрдек, Фатихны да кунак булдык аларда, бик зур рәхмәт. Әле ул вакытта Нурки дә исән иде, и Фәридәнең әнисе дә исән иде.
Рахилә ханым, сез 45-нче елга кадәр Ярвенпәдә кая йортларда?
Без, алар беләсең, аларны кайсыларына үзләренә тырга алдылар балаларына.
Әйе, ансы мин аңладым.
Семьялы ата-аналарына ни ярдәмдә бер ни йорт үзләре акча түләп алганнар инде.
Шунда
без тордык. Кайсы безне беребезне эшли торганнар эшкә урнаштырдылар. Әтине безнең эшкә урнаштырдылар. Абыны Хельсинкидә кемнеңдер анда Хайрулла безнең ни меховой фабрикасы бар иде. Шунда скорняк иттереп алдылар. Абы шунда эшлидер.
Димәк ки сез 42-нче ел белән 45-нче еллар арасында әсирдә булсагыз да нормаль тормыш алып бардыгыз.
Нормаль тормыш алып бардык фин татарлар хакында. Әгәр дә алар булмаган булса, без лагерьда үлеп бетәдер иген. Алар безне әсүлемнән алып калдылар. Аннары без декабрьнең 44-нче елның декабрьләрендә Советлар Союзы белән бит алар алданрак сугыш бетте. 44-нче елда декабрьдә кайтып киттек. 44-нче декабрендә Россиягә кайтып киттек.
Шуннан соң нәрсә була бу әсирдән кайткач нишләдегез? Инде мәгълүмәлә булды сезгә.
Әсирдән кайткачтан без бик күп нәрсәләр күрдек. Безне сразу Казанга, Татарстанга кайтырга ярамады. Калязинская область, Углич дигән шәһәр ерак түгел, менә шунда безне китереп ташладылар. Айрым-айрым семья, авыл саен берәр семья тараттылар. Без бер-беребез белән җирешергә ярамыйдыр, хатлар язышырга ярамыйдыр, авылларның арасы ерак. Шулай итеп без кыш көне кайтып төштек бит инде декабрь аенда. Эш юк, ашарга әйбер юк, укырга урын юк, караңгы урыс авыллары. Шунда яшәдек 47-нче елга хәтле. Ошып кызгә таба инде. Әвәле аннан кайткан киемнәр бар иде, алар безгә китер алдыннан Сте безне башыбызны карадылар, әйберләр бирделәр. Шул киемнәр белән без инде шул киемнәрне бәрәңгегә алыштырып, бераз ярмага алыштырып, шулай итеп язга хәтле яшәдек. Язга чыккачтан инде аннары кырдан чыгып бәрәңге җыеп, кычыткан җыеп, алабута җыеп, менә шулай итеп тамак туйдырдык. 47-нче елга хәтле 47-нче елда инде документсыз бит ул вакытта билет та бирмиләр. Кайсысы ничектер документ алган, безнең семья вот болай ничектер кайтып киткән, әрине шулай итеп Казанга кайтып төштек. Ә монда бит безгә каршылаучы юк бит. Йортыбыз юк. Шулай итеп Казанга кергә ярамадык. Казан астында шунда яшәдек инде, хошым. Бик күп мужалар күрдек.
Рахилә ханым, сугыштан кайтучы әсирләр, арадан еллар үткәч, әле бер заманалар үзгәрде. Нинди
хәзер Аллага шөкер, заманалар үзгәрде. Без менә 79 кеше идек монда кайтучы. Но бер санда үлеп калды Сагир абый. Хельсинкиның татар зиратында күмелгән ул. Хәйкәл дә куйганнар фин татарлары. Бик зур рәхмәт үзләренә. Аның хәйкәлен рәсемгә төшереп кайткан әмен шул совет елларында 78-нче барганы беренче тапкыр. Аны балаларына илтеп бирдем. Ике кызы монда бар иде. Ул Сагир абыйның тарихы ничек булды? Аның хатыны малае, ике кызы бар иде. Сугыш алдыннан без шунда килеп урнаштык бит инде, шул нидә Мартел дигән җирдә. Хатына авылга кайтып китәм дип сугыш башларының алдыннан кичкенә малайын алып кайтып китте. Ул гына кайтып китте, Ленинградка барып җиткәндә сугыш башланды. Кире монда да кертмиләр, пограничная зона, граница буена булгач. Авылга да кайта алмыйча шунда Ленинград таптырып җиргән дә, аннары ничектер инде шунда кайтып киткән авылга. Ул авылда калды. Сәгыйр абый шул кайгысыннан бик кат авырды. Кан җикерде башына. Ике кызы яшь үсмер, берсенә 15 яшь, берсенә 16 яшь. Әни белән әти аны безнең үзебезнең семья шикелле бергә-бергә кушып, бергәләшеп йөрдек инде, бергә яшәдек. Яна Рул Сәгыйр абый бездә бик кат авырып яткан иде. Исемдә менә мин, әни бутка пешерә дә, ул кызым бар, Сәгыйр абыйң ашат дип, ул үзе кулына тотып ашый да алмый иде. Мин аны кашык белән ашатканым исемдә. Аннары аны больницага киттеләр дә, Хельсинкидә ул шунда үлде. Аны шунда күмеп калдырдылар, татар зиратында аның хәзер не һәйкәле дә бар.
Рахилә ханым, сезне нинди булса оешмагыз бармы? Әсәрдә.
Хәзер вот.
Хәзер сөйләсәгез.
Әвәле бит безне әсәрләр дип санамадылар, безгә бер нинди ни юк иде. Теге анкеталарга язырга ярамыйдыр. Анда булган дигәч, әллә ни эшкә дә алмыйлар, укырга да әллә ни зур җирдә укып булмады. Ну, аннары инде менә актык елларны бераз җиңелрәк булды. Сталин үлеп китте бит. Аннары бүтән әниләр килделәр. Шулай итеп, аннары мин укый алдым. Бүтәннәре менә без 79 кеше идек, 78 кеше булып кайттык монда. Хәзер менә бүгенге көнгә 32 кеше исән. Бүтәннәре үлеп бетте инде. Шул халыкларның 32-се исән. 30-ы менә Казан тирәсендә яши, берсе икесе авылда, икесе нидә, икенче Мари Республикасында яшиләр. Очрашабыз жыл сайын. мәчетләргә җыелышып барысында жыл сайын киләләр әле менә 11 апрельдә җыелыш булды бик зур. Хәзер безнең үзебезнең оешмабыз бар. Әсирләр оешмасы ясадык. 92 елны Ельцин шундый закон чыгарды. Безне теге участник войны, сугышта катнашкан кешеләр шикелле итеп ясады. И шуңа күрә безнең пенсияга да бераз акча өләш, яннары квартирларга түләмәс, ярты бәя түләргә, телефоннарга ярты бәя түләргә дип шундый закон чыккан иде. Менә хәзер инде яңадан менә 1 январдан бу елдан хәзер яңа закон чыкты, Путин ясады. Хәзер инде без участник войнылар шикелле безгә 1,5 акча бирәләр, дарулар, билетлар өчен. И тагын 1000 сум менә 1 майдан бирәләр, алла бирган булса, пенсияга истеп бирәләр. Аны Путин шуны ясады. Менә шул 92 елдан без инде бераз баш күтәрдек, үзебезне үзебез эзли башладык, бер-беребезне эзли-эзли. Татарстанда 395 кеше шундый эзләп таптык инде бер-беребезне. Аннары
каян бу 395 кеше, алар һәммәсе Финляндиядә булмаган.
Юк, алар төрле җирдә. Монда бит Татарстанда ниләр немецлар килеп җитмәгән. Алар кайсы Беларусиядә булган, кайсы бүтән җирдә яшәгән, вайнеләре, балалары шайтып төрле җирдә, аннары кайсы күчеп килгән, аннары КамАЗ төзәтләр бит. Шул КамАЗга төрле җирдән Россиядән халык килде. Ә күбесе шуның әсир балалары булган. Санагачтан 395 кеше Татарстанда. Иде без үзебезнең оешмасын ясадык, аны юридически юриктан барып
теркәдегез.
Әйе, шулай ясадык. И аны 96 елда шуның рәисе итеп мине сайладылар. Вот шуннан бирле мин оешма белән эшлим инде. Анда 9 төрле халык инде. Чувашлар да, урыслар да, еврейлар да, татарлар да төрлесе. 9 төрле милләт. 11 апрель безнең зур бәйрәм көне. 45 елда 11 апрельдә Бухенвальд дигән нидә концлагерда әсирләр күтәргәннәр немецларның оружиеларын алып, 2 сутка үзләренең кулында тотканнар шул лагер Бухенвальдын. Аннары Американың солдатлары килеп, немецларны куып, шуларны әйткәннәр, коткарганнар. Шул көне санала бөтен илләрдә день освобождения узников дип, международный. Аны бөтен илләр 46 елдан бирле бәйрәм иткәннәр. Ну менә бездә хәзер инде бәйрәм итәбез аны. Хәзер инде Аллага шөкер хәлебез, тормышыбыз да яхшы.
Мин 1941 елда Финляндиягә әсирлеккә алып кителгән һәм фин татарлары ярдәме белән исән калган бүгенге көндә Казанда яшәүче Рәхилә ханымны тыңладык. Рәхилә ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек Хәлифә, Рәхилә һәм тагын шундый татар кызлары һәм ханымнарны, аларның балаларын гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлыйк.
41 елны 12 тулдым. 41 елны мин уйлыйм алар көзен килде. Монда Ярвенпәдә.
Сезнең нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Халифа апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дуслык?
Иң Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ул аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Бадауддиннарда. Ул анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ул эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзый да теге аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аннан соң Имат абзый, теге Оканның бабасында иде бер кыз. Хатимә, аны кечкенә Хатимә анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде, аларның фамилияларын белмим мен. Ама Рахилә аларны белә. Мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек алар турысында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украинада тора.
Сез Халифа апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда озаттык үзләрен. Шулай исемә калды. Аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе килмәде. Шулай калган исемә.
Siz Rahila xanımlar bilen, Melikeler bilen kayda uçraştınız?
Rahila girgen idi onda. Feride yanındaydı. Ondan sonra bir iki gün durdu olabilen. Ana 1905'te Helsinki'den bir tura yol dayara bilen vardık Kazan'a. Niçe simya berge durdu. Ondan sonra onlar mektepke de yürüdüler, film mektepi. Eşke de yürüdüler, erler de yürüdü eşke. Ondan sonra bunda vardı bir Ali Bek. Onun mıhlar işliydi. Onda bir iki kişi eşteydi. Alar eşke de belendiler, eşte işlediler. Onun lanlar kası kası mektepke yürüdüler. Lanlar bir tiz öğrenetilini. Alar tizrek öğrendi fintilin. Adam onda ülenü de buldu.
Şulay mı ne? Kimler ilenmişti?
Şun Min Zifa ol, yaş gelinin ismiydi Min Zifa. Minde bar alanın kilişinin resimleri zor. Anda halık yılgan idi. Baram tuttular. Yervin penikiler, Helsinki'den bar idi kişiler. Aram bu esirler bar berge yılgan. O resimde en küber esirler görüne.
Alışkan, yaraşkan. Esirlerden miydi yoksa?
Esirlerden, ikisi de esirlerden idi.
Onlar üz aralarında?
Üz aralarında ülendiler.
Ülendiler.
Eyi.
Halife Apa, sizden en güçlü nindi hatıra var mı bu esirlerden? Nerede sizde olgan şundi?
No, bizde şundi hatıra var. Bizge yürüdüler. Bizden en iyi bilendiği apalar tanıştılar. Alar, bizge yakında bir durdu. Arugat'taki Rahmetullah'ın azbarında bir keçkine yurtta bir apa durdu. Ondan sonra alar yürüdüler bizge. Mescidke yürüdüler. Ruza vakitinde ne? Alar işime kalgan. Bizge bir türlü küp kalla. Ama bizinin şu yurt mehlike de Rahile'nin atası da anası da alar yürüdü. Şulay arvak gildi. Nittiler. Bir iki üç resim de var. Eni alar bilen düşken altına bardıp resimge düştüler. Niye kartışka mı? Nisi gayetler uğursa.
İyi kartışka. Hmm.
Biz gaşla yürüler idi. Gelip süreşeler idi. Şula idi.
Qozonda yashovchi Rahila xonim ham Finlandiyada 20 pada g'umri yoshi Xalifa opa Hisamiddin bilan Farida Hamid sulashdi. Ozodlikni tinglag'iz, o'qig'iz, ozodlikni qo'rag'iz, ozodlikqa yozig'iz. Shiratdagi topshiruvimiz ertaga Qozon vaqti bilan kechki 7:00 da shig'ishaq. Uni siz internetda ham ershinda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida. Sizning bilan mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.